Frați și surori, vă invit în mod respectuos să deschidem la pagina 550 și aș vrea să citim din cartea Iov, capitolul 38. Vreau să mă refer în această seară, evident cu ajutorul Domnului, la versetul 14, dar vreau să citesc înainte de acest verset ultima parte din versetul 12. Așadar, Iov, capitolul 38, versetul 12 și 14, unde cuvântul ne spune: ai arătat zorilor locul lor, ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate cu haina lor adevărată. Suntem în fața ta, Sfinte Tată, și îți mulțumim că ai fost cu noi până aici. Ne-ai păzit de accidente fizice, spirituale. Îngerii Tăi cei sfinți au tăbălut în jurul vieții noastre și îți mulțumim, Doamne. Suntem așa de mici în această lume, dar avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care este viu, un Dumnezeu care e în mijlocul nostru. Te rugăm în această seară să luminezi mintea noastră, să ne aripezi voința noastră și să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Ok, mulțumesc. Sunt bucuros să vă salut din partea Bisericii Maranată din Baia Mare, din partea soției, a familiei. Doresc din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc fratelui păstor pentru primire, pentru ospitalitatea care de obicei este mare. Domnul să binecuvânteze. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze în seara aceasta. Am ales acest cuvânt din cartea Iov. Se pare că a fost contemporan cu Avraam. Vă dați seama ce vechime are cuvântul Dumnezeu? De fapt, Biblia e o carte veche, dar nu învechită. Adevărurile ei sunt valabile și în vremea noastră. Și culmea, pe măsură ce trece timpul, parcă Biblia e tot mai adevărată și tot mai actuală. Noastră știți că omul ăsta a trecut prin suferințe foarte mari. Este o lecție de suferință care nimeni n-a fost în stare să o dea și cred că foarte mulți oameni au fost înviorați, îmbărbătați, ajutați în momente grele de viață, pentru că viața nu e simplă pentru nimeni. De fapt, știți care este suferința cel mai ușor de purtat? Suferința altuia. Dar când treci tu prin suferință, e total diferit. Iov a fost un om predat lui Dumnezeu, un om plin de râvnă pentru Dumnezeu, cu pasiune pentru Dumnezeu. Și a încercat să se încreadă în Domnul. Zice în cartea Evrei: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Și la versetul 7, la capitolul 12 din Evrei, spune: suferiți pedeapsa. Deci sunt oameni care disprețuiesc încercarea, oameni care intră în încercare cu gândul că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dar la un moment dat, când văd că nu contenește încercarea, vântul încercării, durerea, își pierd inima. Și sunt oameni care suferă în tăcere și până la capăt. Se pare că Iov n-a putut să înțeleagă de ce se întâmplă tocmai lui. Și știți că a avut loc o fel de, dacă nu vă supărați pe termenul meu, un pariu între Dumnezeu și diavolul. Nu insist prea mult pe partea asta, cert este faptul că Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Ce bine se potrivește pentru el cuvântul din Proverbe 27:11: fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima ca să pot răspunde celor ce mă batjocorește. Altfel spus, cred că pentru două persoane din Biblie se potrivește, pentru Iov și pentru Domnul Hristos. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima. Adică m-am lăudat cu tine. Te-am apreciat. Vreau să rămâi în încercare, statornic, ca să se adeverească ceea ce am spus. Și sigur că Iov a avut momente grele în viață, momente în care n-a fost 100% bazat pe tot ce i-a spus Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Biblie,
încearcă prietenii lui Iov să vină să îl întărească, să îl încurajeze. Prietenii lui Iov se pare că reprezintă lumea care nu înțelege, care spune, da, ți s-a întâmplat toate astea, că n-ai ascuns, tu ai păcătuit, ai făcut rele. Apoi mai este un mesaj în cartea lui Iov, mesajul lui Elihu, care este considerat un mesaj evanghelic în cartea respectivă. Și ce este interesant, că ultima parte din cartea asta, ultima parte din viața lui Iov, vorbește Dumnezeu. Și finalmente Iov ascultă de Dumnezeu. Vă mai amintiți de vreun exemplu în care ultimul cuvânt din viața lui l-a avut Dumnezeu? Iona. Cartea Iona se pare că este singura prorocie narrativă din Biblie. Nu o să știți întâmplarea când Dumnezeu l-a trimis în nord, norvez, cred că să predice, el s-a dus în direcție inversă și a luat bilet de călătorie. Când a spus de Dumnezeu, plătești tu prețul. Când Dumnezeu te trimite el și a spus de el, Dumnezeu te duce de gratis. Chit că intră în pântecile chitului, nu? Și vizitează adâncurile și temelile munților și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că atât la Iona cât și la Iov, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ce lucru formidabil, viața noastră, ultimul cuvânt să-l aibă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat și cu Iov. Și interesant, Dumnezeu începe să vorbească lui Iov. Și Dumnezeu îi vorbește mai întâi despre cosmos. Dumnezeu îi vorbește despre lucrurile extraordinare care sunt în cosmos. Apoi Dumnezeu vine pe pământ și vorbește. Dumnezeu îi vorbește și despre viețuitoarele acvatice. Și până la urmă este și o hiperbolă. Dumnezeu vorbește despre Leviatan, cum nu poți să-l învingi și așa mai departe. Și când Iov ascultă ce îi spune Dumnezeu, știți că el a avut un cuvânt remarcabil. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum? Ochiul meu de-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în praf și cenușe. Fraților, dacă ne pocăim numai în praf, e durere cu noi. Dar dacă ne pocăim și în cenușă, întotdeauna în cenușă mai rămâne o scânteie din care Dumnezeu poate să refacă flacăra credinței noastre. Aș vrea să vă spun că tradiția, din punct de vedere a Scripturii, nu înseamnă să păstrești cenușa, ci tradiția, din perspectiva Scripturii, înseamnă să păstrezi flacărea credinței vie pe altarul ascultării de Dumnezeu. Și îmi place în Iov, la un moment dat spune, Doamne, știu că Tu poți totul! Vă amintiți ce a spus Pavel la Filipeni 4:13? Pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă Pavel spunea asta și nu spunea pot totul în Hristos, era cel mai mare lăudăros din istorie. Deci nu e suficient să știi, să spui, Doamne, știu că poți totul, ci trebuie să ajungi la nivelul în care să spui, Doamne, eu pot totul în Tine. Doamne, ajută-ne la asta. Și acum revenind la textul nostru, am vrut să am câteva considerații ca să înțelegem. Dumnezeu vorbește despre lumină și probabil că sunt vreo 68 de întrebări, nu știu exact, o cascadă de întrebări pe care le pune Dumnezeu lui Iov, nu? Mai mult omul și valabil și la Dumnezeu, omul se cunoaște mai bine nu după răspunsurile pe care le dă, ci după întrebările pe care le pune. Americanii parcă au o vorbă că cea mai proastă întrebare aia, întrebarea care nu se pune. Dumnezeu știe ce întrebări să pună. Dumnezeu știe ca să ne ajute prin întrebările Lui. Slăvit să fie Domnul. Așadar, frați și surori, Dumnezeu îi vorbește despre lumină și spune aici, în versetul 12, ai arătat zorilor locul lor, și la versetul 14 spune ca pământul să se arate ca pe cetea unui vas. Adică atunci când vine lumina pe un vas, se vede pecetea. Și nu numai că se vede pecetea pe vasul respectiv, se văd și culorile, nu? Lumina creează culoarea, nu? Datorită luminii apreciez culorile și așa mai departe. Datorită luminii apreciez spațiul, știi să apreciez dimensiunile acestei săli, lungimea, lățimea și așa mai departe. Ei, Dumnezeu îi sugerează lui Iov și îi spune că așa după cum datorită luminii poți ca să vezi
în vasul de lut poți ca să vezi o pecete. Tot la fel, când vine lumina peste lumea care Dumnezeu a creat-o, vezi pecetea lui Dumnezeu. Adică vezi munții, vezi mările, vezi oceanele, pentru că Dumnezeu a creat o lume superbă. Slăvit să fie Domnul! Așadar, mesajul meu în seara asta se numește Pecețele planetei. Dumnezeu a venit să-și pună amprenta pe planeta noastră. Și vreau să sublinez patru lucruri. Mai întâi, prima amprentă, prima pecete care Dumnezeu o pune pe această planetă este viața, oameni buni. Dumnezeu este Cel care dă viață. Viața nu a apărut într-un mod arbitrar în lumea noastră, este o poveste. Viața nu vine din Bing Bang. Autorul vieții este Dumnezeu cel viu. El a creat viața. Și știți că Dumnezeu în prima zi, ce a făcut Dumnezeu în prima zi? În prima zi Dumnezeu a făcut lumina, în ziua a doua Dumnezeu a făcut cerurile, pământul, apoi luna, soarele și stele în ziua a patra. În ziua a cincea Dumnezeu a făcut viețuitoarele mării și păsările cerului. În ziua a șasea Dumnezeu a făcut animale și Dumnezeu l-a făcut pe om. Și pe femeie în ce zi a făcut-o? Tot în a șasea, nu? Și în ziua a șaptea Dumnezeu ce a făcut? S-a odihnit. Dar Dumnezeu a pus viață în planeta asta. De la regnul mineral. Am citit undeva, mi-a rămas în minte, sper că este adevărat, se zice că pe un kilometru pătrat există atâta viață și care nu vedem cu ochii noștri și așa mai departe, câți oameni cu aproximație sunt pe planeta noastră. Așadar, oameni buni, trăim pe această planetă. Aș putea spune că planeta Pământ este un firicel de nisip pe nesfârșitul deșert al lumilor. Se zice, mai nou s-a descoperit că oamenii pot ca să se uite cu aparate, telescope speciale și să vadă capătul lumii la foarte mulți, la 79 de mii de miliarde distanță. Vă dați seama cât de mare e lumea în care trăim? Se spune că dacă vrei să numeri de la 1, să numeri un miliard în ritm de 1 pe secundă, îți trebuie 33 de ani. Deci 33 de ani. Și oamenii au văzut prin aparatele lor la 27 de mii de ani lumină. 27 de mii de ani lumină. Imaginați-vă, dacă un miliard numeri în 33 de ani, câți ani îți trebuie numai să numeri? Câte secunde sunt în atâția ani și fiecare secundă trebuie să o mulțești cu aproximativ 300 de mii de metri. Kilometri, da. Vă dați seama în ce lume imensă trăim și Dumnezeu a creat lumea asta. Așadar, Pământul, planeta noastră, nu este decât un firicel de nisip care duce în cârcă aproximativ 7,9 miliarde de oameni. Și Dumnezeu ne știe pe toți. Și Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Și Dumnezeu vrea binele tuturor dintre noi. Și după cum regnul mineral susține regnul vegetal, nu-i așa? Plantele își trag seba din pământ, trag viața din pământ. Apoi, la rândul lui, regnul vegetal susține regnul animal, nu? Regnul animal, până la urmă, susține omul, nu? Deci, noi oamenii trăim prin moarte. Și sigur că noi nu suntem numai trup. Mi-aduc aminte o vorba lui C.S. Lewis, care spunea, și pe bună dreptate, este unul dintre autorii care îmi place foarte mult, el spunea că omul nu este numai suflet. Omul nu este doar, adică spunea așa, că omul nu are doar suflet, ci omul este trup care are suflet. Adică trupul nostru este o picătură față de marea sufletului. Dumnezeu ne-a creat de așa manieră încât tânjim după Dumnezeu. Se pare că omul este o sinteză a tot ce există în univers. În om există ceva din lumea vegetală, în om există ceva din lumea animală, dar în om există ceva din Dumnezeu cel viu. Suntem un univers miniatural, un microcosmos și orice dezvoltare dusă numai la nivelul materiei ne-a zvârlă în nefericire și în disperare. De aceea aș vrea în această seară ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înțelegem că Cel care a pus amprenta pe această planetă și a adus viață este Dumnezeul nostru. Ce a spus Dumnezeu când l-a creat pe om?
Omul trebuie să se mulțească, să crească, să umplă pământul și să-l stăpânească. Dacă vă uitați în capitolul 9 din Geneza, spune, capitolul 9, versetul 1 și 7, spune să crească, să se mulțească, dar nu mai spune ultimul lucru, și anume să stăpânească. Pentru că omul n-a mai avut putere după cădere să stăpânească pe pământul acesta. Noi avem nevoie de puterea care vine de la Dumnezeu ca să dominăm, să dominăm în primul rând firea noastră. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să trăim o viață frumoasă, plină de gloria și slava lui Dumnezeu. Foarte interesant, când Dumnezeu l-a creat pe om, ce a spus? L-a așezat într-o grădină și a spus să lucreze și să păzească grădina. Când Dumnezeu l-a alungat din rai, nu-i mai spune să lucreze și să păzească. Și Dumnezeu ce-i spune? Doar să lucreze. Nu mai avea ce păzi, că omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, cu sudoare vei câștiga pâinea. Mulți nu o câștigă cu sudoare, mulți o mănâncă cu sudoare, e o mare diferență. Dar, dragii mei, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înțelegem că prima amprentă pe planeta noastră este viața. Viața nu înseamnă evoluție, viața nu înseamnă că a apărut într-un mod arbitrar, ci autorul vieții este Dumnezeu cel viu. Viața pe care o ai este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ți l-a dat, dar de care omul îngrijește cel mai puțin. Numai după ce pierzi un lucru îți dai seama de valoarea acelui lucru. Pentru că viața trece foarte repede. Interesant că toți oamenii vor să ajungă în rai. Cine vrea să ajungă în rai? Vă rog frumos, ridicați mâna sus. Dar cine vrea să moară în seara asta? Toți vrem să ajungem în rai, dar nimeni nu vrea să moară. Vreau să vă spun în această seară că pe lângă viața biologică pe care o avem de la Dumnezeu într-un mod indubitabil, deci nu se pune problema, noi nu credem în evoluție, credem doar în involuție, nu? Datorită păcatului. Omul nu se trage din maimuță, omul fără Dumnezeu merge către maimuță. Dar pe lângă viața biologică, Dumnezeu a venit să ne dea viață de tip zoe. Adică Dumnezeu a venit să pună în noi gândul veșniciei și Dumnezeu a venit ca să aducă binecuvântare pentru viața noastră. Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci suntem în lumea asta cu un scop precis, nu ca să mâncăm și să bem. Suntem în lumea asta ca să ne întâlnim cu Dumnezeu cel viu. Pe lângă viața biologică, Dumnezeu vrea ca să avem și viața eternă, să avem viață din El, slăvit să fie Domnul. A doua pecete care Dumnezeu a pus-o pe planeta noastră și își va desăvârși această lucrare, frați și surori, este răscumpărarea. Dacă veți deschide la capitolul 8 din Romani, de la versetul 19, la versetul 24, cuvântul ne spune, de asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firului lui Dumnezeu, căci ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea, adică toată natura, tot cosmosul, suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în firea, adică răscumpărarea trupului nostru, slăvit să fie Domnul. Așa, dar frați și surori, iată o altă pecetă. Nu numai că Dumnezeu a pus viață în lumea asta, pe planeta noastră, dar Dumnezeu a pus pecetea răscumpărării. Dumnezeu salvează ființele noastre. Religia creștină este singura religie din lumea asta care pune problema refacerei integrale a ființei umane cu duh, suflet și trup. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea Lui cea mare i-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji și care este, cum? Păstrată în cerul pentru cine? Pentru voi. Frați și surori, iată, este foarte important să știm în această viață că prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, prin faptul că El a venit în lumea noastră ca să aducă răscumpărarea, a venit să plătească prețul pentru noi. Dacă citiți tot în Iov, capitolul 19, versetul 25, spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Iov se afla într-un ocean de întuneric, nu zărea niciun țăr, nicio luminiță. În noaptea cea mai adâncă a avut această revelație. Una dintre cele mai frumoase revelații și cele mai puternice cuvinte, nu numai din Scriptură, ci din literatura universală, din tot ce vreți. Și dintr-o dată el spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Și chiar dacă nu voi mai avea piele, și chiar dacă mi se va nimici calea, carnea, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Și la sfârșitul cuvântului, răscumpărător este un unul care te trimite la subsolul paginii și acolo scrie Goel. Adică la evrei, fiecare familie avea un Goel, un răscumpărător. Când omul ajungea la sărăcie, când omul pierdea proprietatea, când omul era batjocorit și în caz de deces, când era ucis și așa mai departe, era Goel, răscumpărător pentru pământ. Pentru un singur lucru în Vechiul Testament nu exista un răscumpărător, și anume pentru sufletul omului. De aceea a venit Hristos în lumea noastră, ca să ne răscumpere. Ce înseamnă răscumpere? Adică a plăti. Noi am fost în mâna diavolului, dar prețul n-a fost plătit pentru diavolul, ci prețul a fost plătit pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă spun în seara asta că mântuirea, în primul rând, mântuirea, fără doar și poate, este pentru oameni, dar în primul rând a fost pentru Dumnezeu. Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul, nu pot să privească nelegiuirea. Mulțumesc! Mântuirea este mai întâi pentru Dumnezeu și apoi pentru noi oamenii. De aceea, frați și surori, în lumea noastră a venit Mântuitorul ca să plătească acest preț. Aș vrea să vă spun că Mântuitorul a plătit pentru noi chiar și ultima rată. Nu ne-a lăsat nici măcar o rată, pentru că nu eram în stare să plătim. Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit la părinții voștri, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Frați și surori, vă dați seama cât de mult ne-a iubit Dumnezeu? Niciodată nu vom putea înțelege iubirea lui Dumnezeu. Mântuitorul a plătit pentru noi. Dacă pentru ființa umană, pentru sufletul nostru, nu exista nimic să acopere și să aducă prețul pentru răscumpărare decât sângele lui Hristos, am o întrebare logică. Am o întrebare logică în seara asta. Care e valoarea pe care o avem noi? Dumneavoastră și eu și noi toți. Valoarea noastră este valoarea Fiului lui Dumnezeu, nu-i așa? De aceea, această iubire a lui Dumnezeu este nemărginită. Aș vrea ca Domnul să ne dea putere și să ne facă să pătrundem iubirea Lui, să înțelegem iubirea Lui. Mi-au aminte o vorba lui Michelangelo, care a spus foarte frumos, genial chiar, așa cum a fost el. Nici pensula mea și nici dalta mea fericire nu mi-aduc, ci numai brațele lui Hristos răstignite pe cruce. Pensula și dalta lui Michelangelo erau geniale, dar n-a putut să-l mântuiască. Singurul care ne poate mântui pe fiecare dintre noi, cu condiția să ne deschidem, e Dumnezeu cel viu. De aceea, frați și surori, se zice că un tânăr din țările arabe, un mahomedan, a venit la școală undeva în Occident și s-a încreștinat, a fost atins de harul lui Dumnezeu, s-a pocăit. L-a întrebat cineva, omule bun, dar cum ai putut să-l părăsești pe profetul Mahomed? Învățătura Coranului și așa mai departe, să te întorci la Hristos. Care a fost motivul? Care este rațiunea întoarcerii tale? Și ce a răspuns tânărul ăsta? Deci, imaginează-ți că ești la o intersecție și nu știi pe ce cale să mergi. Undeva pe zona Carpaților, în Cluj, este o intersecție cu 8 străzi. Imaginează-ți că ești într-o intersecție de genul acesta. 7, cifra de săvârșire. Oameni buni, zicea el, pe cine întreb pe ce cale să mergi? Pe omul mor sau pe cel viu? Zice, pe ăla viu. Păi vreau să spun, o zis el colegului, pentru mine Hristos e viu și m-am întâlnit cu El. Oameni buni, aceasta este pecetea, doua pecetă pe care Dumnezeu a pus-o pe planeta noastră. Dumnezeu nu numai că ne răscumpără pe noi, și trupul nostru. Și începeam cu textul din 1 Tesaloniceni 5 cu 23, Dumnezeu să sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și Sufletul vostru și trupul vostru și să fie păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului Iisus Hristos. Să știți că religia creștină este singura religie din lumea asta care pune problema refacerii integrale a ființei umane cu duh, suflet și trup. Grecii vorbeau numai despre suflet, cei din alte religii din Orient, religii orientale, numai despre trup, cum se duce în alte trupuri și așa mai departe. Singura religie care salvează și sufletul și trupul este religia creștină. Așadar, trupul nostru, oameni buni, are sens. Trupul nostru are sens doar în învierea lui Iisus Hristos. De aceea, aș vrea ca Domnul să se atingă de noi în seara asta și să înțelegem că Dumnezeu nu numai că salvează trupul nostru. Imaginați-vă un lac. Și dacă în mijlocul unui lac arunci o piatră, ce se întâmplă? Se creează? Unde? Și marginile lacului află ultimile, că mijlocul a fost atins. Așa e și mântuirea. Atinge sufletul nostru, în duhul nostru se produce nașterea din nou, care nu este un proces, care este un act. Are loc o fuziune, o contopire între Duhul lui Dumnezeu și Duhul omului, apoi mântuirea se repercutează asupra sufletului. Și atenție, așa cum ați auzit în Romani 8, ultimul care află învierea din morți este trupul nostru. Și vom învia cu trupuri cosmice, cu trupuri de slavă. Dar pecetea asta nu este doar pentru trupul nostru, ci este pentru univers. Dumnezeu reface, nu? Elimină legea a doua termodinamice, nu? Potrivit căreia toate lucrurile tind spre dezagregare. Dumnezeu vindecă și universul. Dumnezeu mântuiește și ființa noastră. Dumnezeu mântuiește și schimbă și natura. Ăsta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu puternic și binecuvântat. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, o altă pecete care Dumnezeu a pus-o pe planeta noastră, o altă amprentă pe care o găsim din cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni, este înnoirea care Dumnezeu aduce. Deci la Evanghelia după Matei, la înnoirea tuturor lucrurilor, adică Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, asta este puterea lui Dumnezeu. Am întâlnit mulți oameni care spun, domnule, da, cum Dumnezeu ne va duce în cer? Cum să ne ducă Dumnezeu pe noi în cer? Vom fi aici pe pământ. Imaginați-vă că ai o casă pe plus M, nu? Parter plus mansardă, nu știu exact cum se numește aici. Păi vreau să vă întreb ceva. Dacă casa este proprietatea ta, poți să locuiești la parteră? N-au nimic. Se poate, da? Da, poți să locuiești la etaj. Poți unde vrei. Păi dacă ești mântuit și Dumnezeu ți-a salvat trupul, și Dumnezeu îți mântuiește trupul, și Dumnezeu îți mântuiește viața, și Hristos a devenit salvatorul tău și Domnul tău, contează că tu ești pe pământ sau te duci în cer la Dumnezeu? Asta nu cred că trebuie să ne preocupe pe noi și trebuie să fie, să constituie un motiv de dispută între noi, ci noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu cel viu. Grija noastră trebuie să fie asta de a fi înnoiți prin harul și prin puterea Dumnezeului nostru. Pentru că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu binecuvântat, un Dumnezeu care e de partea noastră, un Dumnezeu care nu ne lasă la greu, un Dumnezeu care schimbă pe dinăuntru viața noastră. Creștinul care nu este născut din nou este un pseudo-creștin. Așadar, noi trebuie să fim oameni născuți din puterea lui Dumnezeu, creștini pe dinăuntru. Domnul să ne ajute la aceasta. Se spune că doi erau într-o barcă pe Niagara. Știți că Niagara este cea mai mare resursă naturală care e nefolosită. Face un zgomot că se aude la peste 20 de kilometri. Și s-au răsturnat. Și înainte ca să aibă loc căderile alea, oameni de pe țărm, le-au aruncat două frânghii. Nu erau prea mari, dar erau puternice. Și ca prin minune, fiecare a reușit să se prindă, să se aghețe de o funie. Și la un moment dat, unul dintre ei a văzut că vine o bucată de lemn, o buturugă, aproape de el. S-a gândit, băi, nu-i sigur că funea asta rezistă cu mine. Și a lăsat funea și s-a prins de buturuga respectivă. Sunt foarte mulți oameni care lasă funea salvării și se prind fie de religie, poate să fie și pentecostal, fie de anumite organizații, se poate prinde fie de grupe din astea de cântare și așa mai departe. El n-a ținut cont că e foarte important ca legătura celui căzut să fie cu exteriorul Oameni buni, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem legătura cu Dumnezeu cel viu. Acesta este creștinismul adevărat. Noi nu trebuie să ne ținem de forme, de anumite lucruri. Este un cuvânt care îmi place mult în cartea Osea, capitolul 7, versetul 16. Se întorc, dar nu la cel preanalt. Mulți se întorc la nuanțe creștine, la predicatori, la cântăreți, dar nu se întorc la Dumnezeu. Întoarcerea noastră trebuie să fie la Dumnezeu. Abia atunci te întâlnești cu Dumnezeu. Este în Biblie un text, am predicat acum de Paște la biserică, la unde lucrez, când în afara mormântului era Maria Magdalena, n-a vrut ca să mai plece de la mormânt, pentru că cine îl întâlnește pe Hristos în viață nu se mai mulțumește nici cu îngeri. Vă amintiți că Moise, când Dumnezeu a spus, voi trimite îngerul meu să meargă înainte ta, Moise a fost de acord sau nu? A spus, Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, nu e să plecăm de aici. Maria nu s-a mai mulțumit cu îngeri, deși a văzut nu doar un înger, ci doi îngeri. Unul era la cap și celălalt era la picioare. Interesant că îngerii vedem și la evenimentele legate de nașterea Mântuitorului și la cele legate de moartea și învierea Domnului Hristos. Știți care e diferența între îngerii nașterii și îngerii învierii? Întotdeauna la îngerii învierii scrie că erau îmbrăcați în alb sau în haine strălucitoare. Pentru că învierea lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare nu numai ființa umană, nu numai sufletul nostru. Învierea lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare tot cosmosul. A noit și noiește lumea asta. Asta a făcut Hristos pentru noi. Și zice Biblia că îngerul a întrebat, femeie, pe cine cauți? De ce plângeți? O luat pe Domnul meu și nu știu unde l-a pus. Și zice Biblia că ea s-a întors. Și în momentul în care s-a întors, l-a văzut pe Hristos. Și a crezut că este grădinarul. Și a spus, femeie, pe cine cauți? De ce plângi? Și a spus, domnule grădinar, dacă l-ai luat, spune unde mi l-ai pus. Și s-a întâmplat un lucru miraculos. Hristos a chemat-o pe nume. Maria, sau poate i-a zis, Miriam. Și zice Biblia că s-a întors iară spre el. Și a vrut să-i cuprindă încă o dată picioarele. Să le spele cu lacrimi, dar de data asta nu cu lacrimi de pocăință, ci cu lacrimi de bucurie. Să le șteargă încă o dată cu părul capului ei. Adică s-a întors, te poți întoarce cu mintea, dar nu e suficient. Trebuie să te întorci și cu toată ființa spre Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care binecuvântează. Nu mă ținea, i-a spus Iisus, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, ci du-te și spune fraților mei că am înviat și că voi merge înaintea Lui în lor, în Galileea. Oameni buni, nu putut să-L țină moartea pe Hristos, nu putut să-L țină diavolul, nu putut să-L țină autoritățile evrești și romane, nu putut să-L țină soldații, dar L-a ținut și L-a reținut iubirea unei femei. Aș vrea în această după masă, oameni buni, să ne întoarcem cu toată inima către Dumnezeul nostru. Doamne, ajută-ne la asta. Și vreau să subliniez în al patrulea rând, o a patra pecete, și anume neprihănirea. Deci prima pecetă care Dumnezeu o pune pe pământ, prima amprentă este viața, a doua este răscumpărarea, a treia este înnoirea și a patra pecetă care Dumnezeu o pune pe planeta noastră este neprihănirea, oameni buni. Deci la 2 Petru, capitolul 3, versetul 13, că Domnul face un cer nou și un pământ nou, în care va locui cine? Neprihănirea. Asta este pecetea lui Dumnezeu. Asta este pecetea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, nu stă în mâncare și în băutură, ci în neprihănire, în pace și în bucurie, în Duhul Sfânt. Dacă vă uitați în Biblie, când Hristos a venit în lumea noastră, bucuria a fost la singular. Ce a spus Îngerul Mariei? Bucură-te tu, căreia ți s-a făcut mare har. Dar la învierea Domnului Hristos, bucuria nu este la singular, este la plural. La primul serviciu care a avut loc după înviere, știți că pentru prima dată îngerul a spus femeilor să se bucure, dar vine Hristos și a avut probabil loc primul serviciu și a spus, bucurați-vă, frați și surori, bucuria este la plural. Dumnezeu are bucurie pentru fiecare dintre noi. Religia creștină nu este o religie a fi posomorât și așa mai departe, ci trebuie să fii exuberant, să fii plin de veselie. Tu ești fiul și fiica lui Dumnezeu. Tu ești sortit să trăiești cu Dumnezeu pentru eternitate. Ce este extraordinar este că viața eternă nu începe la mormântul fizic, ci începe aici, când îți predai viața în brațul lui Dumnezeu. Nu contează condițiile unde ești, nu contează că ești în România sau în America, nu contează că ești un om mai șters sau un om extraordinar, nu contează că ești sărat sau bogat, contează să-L ai pe Dumnezeu în viața ta. Contează să fii plin de Dumnezeu în lumea asta. Contează să te silești, să trăiești o viață de neprihănire, o viață dedicată lui Dumnezeu, în procent de 100%. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. N-ați vrea în seara aceasta ca Domnul să-și pună amprenta pe fiecare dintre noi? Ca Domnul să pună ștampila pe fiecare dintre noi? Știți ce spune Biblia în cuvântul Domnului la Efeseni? La Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14, și spune cuvântul Domnului: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, adică a pus amprenta pe tine, și care este o arvună a moștenirii pentru răscumpărarea tuturor. Slăvit să fie Domnul! Deci prin Iisus Hristos, lucrarea lui, oameni buni, lucrarea de mântuire, este și arvună, dar în același timp este și pecete, dar este și arvună. Adică, prin pecete Dumnezeu spune, tu ești al meu. Și prin arvună Duhului Sfânt, care Dumnezeu aduce în viața noastră, Dumnezeu spune, tot ce am eu este și al tău. De aceea merită să ne încredem în Dumnezeu. Nu uitați, dragii mei, mântuirea are câteva etape care sunt extrem de importante, și anume, mântuirea are un moment de pornire, mântuirea înseamnă o cale pe care trebuie să o accesez cu Dumnezeu, și mântuirea trebuie dusă până la sfârșit. Să finalizăm cu Dumnezeu în viața asta. Mă rog ca Domnul în această seară să ne umple de Duhul Sfânt pe toți, să pună pecetea Lui peste noi și să trăim pentru gloria și slava Lui Dumnezeu. Așa după cum când apare lumina, se vede pecetea pe un vas. Atenție, vasele, totdeauna de când lucreau oamenii, au fost create ca să fie umplute. Aș vrea ca Dumnezeu să ne umple și pe noi de Duhul Sfânt, să rămânem în voia Lui Dumnezeu. Și fie ca viața spirituală să fie în noi, fie ca noi să ne bucurăm de răscumpărarea pe care a dus-o Iisus Hristos Domnul, fie ca Dumnezeu să noiască pe dinăuntru viața noastră, și nu uitați să trăim în neprihănire, pentru că vom fi cu El pentru eternitate. Amin.